это, если не верить ни во что. У нас нет заводов, фабрик. Завод есть, но ведь там же человек 120 может.
Размову перепонил приезд господара Александра Викторовича с водопою. На их уласных палетках шестираницы пасиюся статок 16 коров. Открыты, доверливы твар, не глядяши на брудную працу, цивильно опрануты, ветливы, и праз некольких хвилин почали гаману.
Это тяжело. Это основной ветер рынок сбыта, это понятно. Я был в Европе, Германии, и, конечно, мы до того уровня не дотянемся в обозримом будущем. Нас и так по молочку настолько держат на поводке. Закупленные цены на 10% нам снизили. Идет 625 рублей за литр. В то же время базисную жирность подняли. Было 3,4, сейчас 3,6. На ту же самую цену.
Вы сможете выполнять потребования техничных стандартов в России?
Мы 300 литров сдаем, 300-400. Ну, выдержим. Я каждую коровку вижу. Ну, все в России видят мясные продукты, молочные. По качеству значительно лучше. Это однозначно. В некоторой степени это политический. Белоруссия не может Осетию признать.
Я испытываю, как выпускники сельхозакадемии, да и поспеховые чиновники стали фермерами.
15 лет я отработал директором совхоза. Задумываться на то, что мы тут как бы красные помещики, ну не приходилось, честно отдавали. В то же время была неудовлетворенность, что все же
винтик системы.
Совершенно верно. Самостоятельности было сложно, то что-то сделать, за что-то отвечать. Фермерство, ну пошли мы на это. Тем более было интересное предложение именно по голубике.
Барашевы первыми в Беларуси завезли рассаду дурницы, да привили ее на нашей глебе. А теперь плантация рослины займает 6,5 гектаров с полсотни, что они имеют. У размову и снова уступая с подарами Валентина.
Это очень вкусно. Это омолаживает клетки в организме, очищает кровь, и врачи ее назначают детям с больным сердцем, больным после инсульта, после инфаркта. И то на ягоды мы брали.
Провозили по 200 штук саженцев в Подмосковье, на своих руках. Голубичку. Были в Германии у фермера, который занимается голубикой. Все это шло методом проб и ошибок. Она может расти. Конечно, своим требованиям к почве, к питанию. Но сейчас же интерес есть. Минск или московские тут супермаркеты.
Агрогородок какой-то будущее у себя не несет?
Это показуха чистой воды. На окраине построили 2 домика. Обыкновенные финские. Люди вынесли в голое поле. Ни деревца, ни дорожки. Газ есть, но газ только на нашем поселке. Дальше люди не могут вытянуть. Ворот 200 осталось.
Коля тысяч человек.
Но опять это идет путем укрупнения. А все деревушки
без коня остались. Да. Держава фермерская справа в мощном вмешивается.
Налоги все там и платим. Первый трактор взял по лизингу. Второй. Сейчас уже до абсурда начинает доходить. Довели в этом году план сдачи металлолома. 7 тонн.
Вот.
Никакого ни решения нам не дослали.
Нет. А какие санкции вы могут взорвить?
Это штрафы. По этому вопросу звоню Попкову.
Депутату?
Да. Он сказал, нет, все, я вот сейчас в отпуске, но вот...
Вы на хвалях «Радио Свобода». Віталь Сямашк распавядае пра вёску Янова, што ў Сянінскім раёне.
Адзін яновец у часе размовы заўважыў.
Тут, Кася, пабыць у Янове
і спірта не выпіць, это грэх.
Інна Капранова, настаўніца беларускай мовы, пасля патлумачыла.
Вядома толькі, што быў пан Яноўскі, які заснаваў існуючы спіртзавод. Па яго прозвішчу і была заснавана такая вёска.
А што надзея на то, каб Янова выжывала і развівалася?
Толькі на спіртзавод. Яна была паўміраючая, упіраючая, это Шышкіна, вот этот пасёлак пастроіў ён. Чому не ехаць у горад? Газ, вода, каналіза получаюць 1 мільён і выше, каторыя імеюць стаж работы, ім соответствую катэгорію, поўнасцю шоў адсеф. Ну, спіртзавод, понимаете? Я смотрю па сваім суседзям, каторыя работаюць. Все нормальные, не пишущие люди.
Традиции вырабу якостного спирту, занедбанные после революции, были обновлены у 50-е, когда в тутейшем колгасе под назвой «Пятигодка у 4 годы» возник опорный пункт союзного науково-доследчих института спиртовой промысловости. Покольки справа пробытковая, спиртовые творцы с тех часов и догэтуль призвычаились жить заможно. У Янове жил район с коттеджами працующих. Там добрые цагляные побудовы, аккуратные кветники для их, ладные гумны. Ля хаты сустрэў былога ветэрынарнага ўрача, спадара Васіля Падліцкага. Гэта яго голас вы чулі. Сярод спякотнага дня ён касіў на падворку. А колькі год таму спадар Васіль спрабаваў сысці ў прадпрымальнікі, але...
Я падымаў вопрос, чтобы возродить аптеку за собственный счет. Начали предлагать помещения, которые не подходят.
Вас, как предпринимальника, зародыша задушили?
Я бы пошел в колхоз, ветврачом. Если бы никто не лез в работу ветслужбы. Сейчас же руководит и жук, и жаба. И представляете, главный ветврач колхоза гонит кормит стадо коров с палкой. Я говорю, Вася, это что, твоя обязанность? А лечить когда ты будешь? И я не Кашпировский, без медикаментов работать.
Спытываю, чем же наибольше хворает быдло в Янове?
Распространение на болезнь томаститы. Сырости от микробов на почве, заканчивая ушибами и даже халатностью доярок. Чего греха таить? Доярки не квалифицированы. Большинство.
В чем это выявляется?
Контингент этих доярок, неблагополучные семьи, злоупотребление алкоголя.
И они сами брудные, и скот брудный, где все в гной, все заляпано, замызгано.
Вот мой батька, царство ему небесное, сдавал за 20 копеек литр молока, плюс за жирность. Улучшалось 27 копеек за литр. Мог почти 3 литра бензина купить. Сейчас, чтобы купить литр бензина, надо 6 литров молока.
Як подсумование, слово 28-годового Александра, сына Барашевых.
Мало поколения, они все поезжали. Кто остается, сбиваются, кто работать не хочет. Или разнорабочим, кто трактористы, кто на ферму.
Але мы снова вернулись до молочной темы. Я накировался на мясовый пункт прием молока от насельников, а поудни там еще нудились молокосборщики, что на золку объездили все новокольные весочки. Стояли причепы с полными бетонами. Али, может, их не взяли из-за незадовольняющей якости? Я пытаюсь у сборщицы с 6-годовым стажем Аллы Яцко.
Вперед у нас были антибиотики, развозили людям. Кто-то молоко сдал от больной коровы.
И все молоко полетело?
Да.
Болит сердце, коли вертаешь?
Ну, конечно. Есть люди, которые по 1,5 тонны за месяц.
Болит сердце у суразмовницы, мать двух детей, якая отрымовывает за собранную тонну феноменальную сумму у 70 тысяч рублей. И все-таки кончатковую ясность, чему перестают яновцы трымать кору, уносит лаборант Алена Меркулова.
Люди теперь не хотят держать, потому что мало платят за молоко.
Гусы зараз.
Не у каждого. За 600 рублей, знаете сами, сколько работы возле коровы. Сено и корма, и кормить надо, и попоить вовремя, и подоить.
А сено не под хатой,
да.
А кормы, груши великие каштуют.
Да. Все ляжет на дно. Вчера у нас прокисло молоко. Возвратили нам назад 2,5 тонны. Люди, которые сдали по 150 литров. Представьте, сколько они потеряли за день денег. Теперь такая жара, и никому нету никакого дела. Вот сегодня хоть бы один начальник приехал бы и посмотрел. Молокосборщики уже приехали. Холодильника нету, воды нету. В 12 часу приезжает центровывоз. У нас 2,5 тонны, насосом пока выкачаем, сено везет, минут 40 в итоге. Назад возвращают. А молокосборщики 6 часов утра собирают молоко. Ну, скоро одну корову будут на всю деревню держать. Вот Лукашенко там все за сельское хозяйство.
Ты на словах?
Да.
Передачу «Подорожжа свободы» падрыхтаваў і вёў Віталь Сямашка.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхі. Беларуская служба «Радыё Свабода», вуліца Віноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
У разгары кампанія паступлення ў вышэйшыя навучальныя ўстановы. Прыём дакументаў працягнецца да 25 ліпеня, і якраз на апошнія дні чакаецца наплыў абітурыентаў у прыёмнай камісіі. Наколькі аб'ектыўная тэставая сістэма, ці задаволеныя ёй самі абітурыенты, чыноўнікі ад адукацыі, выкладчыкі ВНУ у доследзе Інны Студзінскай?
У першыя дні прыёму дакументаў у асноўным падавалі іх тыя абітурыенты, якія набралі даволі вялікую колькасць балаў. Гутару з дзяўчатамі, якія стаяць у невялікай чарзе ў прыёмную камісію БДУ.
Я збіраюся паступаць на юрыдычны факультэт, набрала 295 балаў.
І спадзеў ёсць на бюджэтнае?
Да, я спадзяюся, што я прайду, таму што ў прошлым годзе прахадны бал на юрыдычны факультэт быў 275 балаў.
Куды вы паступаеце?
На біялагічны факультэт.
А якая ў вас сума балаў?
318.
200.
Які би прохідні у минулому році?
257 балів.
Прохідні бали минулого року пакуль одиний показник, по якому можуть орієнтуватися сьогодні абітурієнти. Літось, до прикладу, прохідний бал у БДУ на міжнародне право і міжнародні відносини був 338, менеджмент – 337, на сучасні заміжні мови – 326, митну справу – 318. А у лідерах був факультет фінансів і банківської справи Білоруського державного економічного університету. Конкурс на спеціальність банківська справа, наприклад, склав 4,5 чоловіка на місце при прохідному балі 367. Наскільки об'єктивна тестова система при залученні у ВНУ? Директор Республіканського інституту контролю відео Миколай Фясько каже.
Ідеальних систем не существує. Це теж не ідеальне. Якщо ми говоримо об об'єктивності і справедливості, то цієї равних нет. І не було случаев, що хорошо говорящий і знающий получить низкую, а не мой і не знающий получить високую.
Доцент одного з гуманітарних факультетів виказала таке міркування.
З одної сторони, тести удобні при почисленні балів, насчитав, да і все, прийняв. Адміністративному персоналу легче. З другої сторони, вони, звісно, сковують і свободу преподавателей, ну і, звісно ж, не дають ніякої картинки о личності абітурієнта.
Наскільки кількість набраних балів адлюстровує узровень ведов? Директор Республіканського інституту контролю ведов Миколай Фясько переконаний.
Централізоване тестування не являється средством определення уровня підготовки. Це система, яка определяє рейтинг кожного учасника в общій системі. Тобто определить, яке ти місце займаєшся до 175 тисяч чоловік.
Найвищу відзнаку 100 балів набрали на централізованому тестуванні хоч по одним предметі 206 чоловік зі 175 тисяч. Але були і нульові виніки. Ніводного балу по математиці не заробили 254 чоловіки. Абсолютне більшення абітурієнтів писалося у межі від 20 до 40 балів. А ось від 80 до 100 балів набрали, до прикладу, по білоруській мові 6%, хімії 4%, по математиці і російській мові 2%, по історії Білорусі, громадства знавству мені за 1%. 100 балів по предмету «Чоловік, громадство, держава» отримав тільки один випускник України. Постає питання, чи то школа не дає необхідних відео, чи то тестове задання занадто тяжкі. Доцент одного з гуманітарних факультетів виказала таке міркування.
Вопрос ведь так формулируется специально, чтобы засадить доценты, а то и профессора вузов. На некоторые вопросы не знают ответов. Некоторые вопросы с целыми кафедрами не могут найти ответ. Ну, конечно, это ерунда полная. Это уже возведено в какой-то культ. Засадить и все. Вот делать так, чтобы как можно меньше количество баллов, либо меньше количество выступающих было.
Нельга не засяродить увагу на ще один спрэчный аспект. З-за того, що у Білорусі кількість тестів обмежаваная трьома, у апошній день абітурієнти, які відчувають, що не пройдуть на обрану спеціальність, починають мітуситься і перападавати документи туди, куди мають шанец трапити менавіта з тестами по гэтых предметах. Самі абітурієнти виказують незадоволеність обмежаванням у три предмети.
Мені здається, що гэта система не дає свободи абітурієнтам, тому що коли чоловік бачить, що він уже не проходить на той это, який хотілося б, він повинен уже вибирати не саму спеціальність, на яку йому хотілося б вчитися, а вибирає другий вуз.
Система не вельми така.
Ні, я лише вона не оправдує себе.
Доцент одного з гуманітарних факультетів міркує.
Я думаю, що пройде якесь время і все-таки відкажуться від цієї масової тестової системи. Може бути там математики та хорошо, фізики хорошо. Що стосується гуманітарного направлення, то це не творчий підхід, це механістика. Повірити алгебру гармонії або наоборот, гармонії повірити алгебру. А це не завжди об'єктивний рівень оцінки.
І ще одна цікава околичність. З кожним годом зменшається кількість бюджетних місць і повелич увеличивается відповідна кількість платних. І з кожним годом повелічується оплата за навчання. Так, сьогодні рекордсменом застається стоматологічний факультет Мінського медуніверситету – 6 мільйонів за год. Економічні і лінгвістичні університети – прикладно 3,5 мільйони. БДУ, БНТУ, Академія керування при президенті, де інші ВНУ покуль не визначилися за плати.
Дослідження Інни Студінської. Ну, а зараз про теми, які хвалюють авторів «Листов на свободу».
Лісти слухачів на свободу читає і коментує Валентин Жданко.
Значная частка нашей пошты – лісти водгуки, у яких слухачі аспрэчваюць меркаванні, пачутыя па свабодзе, палемізуюць, выказваюць уласны пункт гледжання на тую ці іншую праблему, прапануюць свае рашэнні. Наша сталая слухачка Ніна Ярмалінская з Салігорску ў адным са сваіх тэлефанаванняў, якое нядаўна прагучала ў эфіры «Свабоды», непрыхільна выказалася на адрас прадпрымальнікаў. Маўляў, у абароне яны патрэбы не маюць, бо і самі сябе ў крыўдзе не пакінуць, а дбаюць найперш пра ўласныя інтарэсы. З такой высновай не пагаджаецца Ілля Копыл з Менску. У сваім лісце ён піша: «Ведаю, што такое меркаванне аб прадпрымальніках даволі распаўсюджанае. Дастаткова выйсці ў двор і паслухаць, што гавораць людзі на лаўцы. Але я з гэтымі высновамі катэгарычна не пагаджаюся. Улада ў Беларусі ўжо доўгі час вядзе з прадпрымальнікамі зацятую вайну. За нелаяльнасць да рэжыму бізнэсовец лёгка можа апынуцца ў турме, як гэта здарылася з Андрэем Клімавым, Уладзімірам Кудзінавым ды іншымі. Многія вымушаны былі перавесці свой бізнес за мяжу. Анатоль Красоўскі ўвогуле бясследна знік разам з Віктарам Ганчаром праз тое, што сутыкнуўся з палітыкай. І папракаць прадпрымальнікаў за тое, што яны дбаюць пра сябе і свае сем'і, несправядліва. Яны ж зарабляюць свой дастатак не за кошт дзяржавы, а ўласнымі рукамі і розумам. Пры гэтым і плацяць падаткі, і напаўняюць дзяржаўны бюджэт падвойная карысць. Дзяржаве гэта дае магчымасць падвышаць пенсіі, заробкі бюджэтнікам. Але такое магчыма ў той краіне, дзе адукаваная ўлада, дзе яе па-сапраўднаму выбірае народ, а яна народу падкантрольная. Зайздрасць да паспяховых прадпрымальнікаў узнікае ад нашай неадукаванасці, нікчэмнасці, закаранелай замшэлай саўковасці. Такую выснову робіць у сваім лісце на свабоду наш даўні слухач, былы вайсковец Ілля Копыл з Менску. Сапраўды, даверу і прыхільнасці да прадпрымальнікаў цяперашняя ўлада ніколі не мела. Людзі, якіх Аляксандр Лукашэнка неяк назваў вашывымі блохамі, за мінулыя 15 год шмат разоў пераконваліся ў гэтым. Але эканамічны заняпад, у які ўсё больш паглыбляецца Беларусь, прымушае чыноўнікаў па-новаму паглядзець і на гэтую праблему. Апошнім часам тыя людзі, якія вырашылі заняцца ўласнай справай, сякую такую палёгку ўсё ж адчулі. Значна прасцей стала рэгістраваць уласныя прадпрыемствы, меней стала праверак і ўмяшання чыноўнікаў. Пад ціскам Міжнароднага валютнага фонду беларуская ўлада, якая ўсё больш залежыць ад крэдытаў гэтай структуры, вымушана спрашчаць умовы для прыватнага бізнесу, рабіць іх больш празрыстымі і справядлівымі. За ўвагамі і прапановамі звяртаецца ў сваім лісце на свабоду наш слухач Іван Цыбуляк з Гомеля. Як чалавека, які пільна цікавіцца прагнозамі надвор'я, яго праца нашага радыё не задавальняе. Спадар Іван піша: «На зводкі метэаралагічнай службы вам трэба звярнуць самую пільную ўвагу. Прагнозы надвор'я перадавайце часцей і як мага больш падрабязна. Справа ў тым, што калі я не чую прагноз па свабодзе, то хочаш не хочаш даводзіцца ўключаць радыёкропку. А там жа не ўгадаеш, на надвор'е патрапіш ці на прапаганду поспехаў і дасягненняў рэжыму. А наслухаешся гэтых хваласпеваў, падвышаецца крывяны ціск, і на ўвесь дзень псуецца настрой. А яшчэ многіх людзей цікавіць пытанне, хто маці Колі Лукашэнкі, дзе яна і што з ёю. Некаторыя кажуць, што Аляксандр Рыгоравіч адабраў яе дзіця. Праўда гэта ці не? Просьба да Радыё Свабода, зрабіце пра гэта асобную перадачу, бо толькі вы можаце прабіць прамень святла ў гэтым цёмным царстве», — напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Цыбуляк з Гомеля. На жаль, спадар Цыбуляк амаль ніякай афіцыйнай інфармацыі пра малодшага 5-гадовага сына Аляксандра Лукашэнкі Мікалая няма. Вядома толькі тое, што год таму распавёў сам прэзідэнт. Маці Міколы працуе ўрачом. Верагодна, маецца на ўвазе Ірына Абельская, якая з 94-го году была асабістым ўрачом прэзідэнта, а ў 2001-м узначаліла рэспубліканскі шпіталь кіраўніцтва справ прэзідэнта, так званую лечкамісію для асабліва прывілеяваных асобаў. Праўда, ў 2007-м Ірына Абельская была з гэтай пасады звольнена і пачала працаваць шыраговым ўрачом у Менскім дыягнастычным цэнтры. Ці народжаны Мікола Лукашэнка ў шлюбе, дагэтуль грамадскасці дакладна невядома. Паводле стану на 2006 год афіцыйнай жонкай беларускага прэзідэнта лічылася Галіна Радзівонаўна, якая жыве ў вёсцы Рышкавічы Шклоўскага раёну.
Вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111. Лісты на свабоду».
Пра лёс беларускай мовы і культуры, пра іх сувязь з дзяржаўнай незалежнасцю Беларусі разважаю ў сваім лісце на свабоду Мікалай Канаховіч з Пружанаў. Слухач піша: Краіна без уласнай дзяржаўнай мяжы – гэта тое самае, што хата без сцяны, а мы гэты абсурд называем незалежнасцю Беларусі. У нас фактычна забаронена на практыцы мова тытульнай нацыі, затое квітнее мова чужой краіны. Мы карыстаемся сімболікай краіны, якая не існуе. Нашы прамысловыя прадпрыемствы за бесцань скупляюць расійскія алігархі. Акупатары адабралі ў нашых сялян зямлю, разбураныя сялянскія сем'і, зямля і гаспадарка так і не вернутыя нашчадкам тых, у каго іх адабралі. А наша войска – гэта нешта іншае, як прыдатак расійскай арміі. У нас няма нават сваёй нацыянальнай валюты, маем нейкі гібрыдны рубель. Растаптана і дашчынту знішчана наша нацыянальная культура. Беларускамоўныя пісьменнікі, кампазітары, артысты, прадпрымальнікі, якія ў паўсядзённым жыцці карыстаюцца матчынай мовай, атрымалі ад улады здзеклівыя мянушкі. Дзе ж тут незалежнасць? І такія прыклады можна прыводзіць бясконца, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч з Пружанаў. Сапраўды, спадар Канаховіч, сённяшняя беларуская незалежнасць зусім не такая, якой уяўлялі яе рамантыкі адраджэнцы напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў. І мова не тая, як яны хацелі, і сімболіка, і грашовая адзінка, і межы адкрыты не ў той бок свету. Калі б 15 год таму лідары нацыянальна-дэмакратычнага руху лепш ведалі і разумелі грамадства, у якім жылі, глыбей разбіраліся ў грамадскай псіхалогіі беларусаў, хто ведае, магчыма, усё сёння было б па-іншаму. Але маем тое, што маем. І пры ўсім гэтым Беларусь застаецца незалежнай. Прычым дзяржаўны суверэнітэт з цягам часу толькі ўмацоўваецца. Ахвотных вяртацца пад крыло расійскага арла, як сведчаць сацыёлагі, сярод беларусаў усё менш, нягледзячы на тое, што расійская мова ў Беларусі застаецца пануючай, а ўлада на працягу апошніх 15 гадоў заахвочвае русіфікацыю. Што да вашага, гаспадар Канаховіч, сцвярджэння пра моцную дзяржаўную мяжу як абавязковы атрыбут незалежнасці? Маючы шэнгенскую візу, вы можаце праехаць з усходу на захад праз увесь еўрапейскі кантынент ад берасця да Гібралтара, перасячы пры гэтым дзясятак дзяржаўных межаў і не ўбачыць ніводнага памежнага слупа ці шлагбаума. Межы паўсюль умоўныя, празрыстыя. Але ці сумняецеся вы на гэтай падставе у незалежнасці, напрыклад, Нямеччыны, Францыі ці Іспаніі? Наступны кароткі ліст ад Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Слухач, незадаволены тым, як чыноўнікі дбаюць пра экалагічныя праблемы, паведамляе пра тое, што робіць уласнымі сіламі. Ён піша: «Атрымаў адказ з Міністэрства аховы навакольнага асяроддзя пра тое, як яны займаюцца захаваннем гняздоўяў птушак. Аказваецца, летась змайстравалі 21 платформу для гнёздаў буслоў. І гэта на ўсю Беларусь. Жах адзін. Ды столькі патрэбна на кожны раён. Сам я штогод раблю і развешваю шпакоўні, а ўвесну выпусціў на мясцовае балота 6 самачак труса з малымі. Няхай жывуць», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Аўтар наступнага ліста Пётр Сцепановіч са Слуцку разважае пра магчымыя наступствы глабальнага эканамічнага крызісу. Ён піша: «Крызіс прыйшоў на зямлю не выпадкова. Ён прымусіць зямную цывілізацыю змяніць сістэму ўзаемадзеяння ўлады з народам дзеля таго, каб на зямлі пачаўся працэс раззбраення». Мяне таксама зачапіла фраза Аляксандра Лукашэнкі падчас нядаўняй нарады з міліцэйскім кіраўніцтвам пра тое, што ў Беларусі нібыта няма фактара, здольнага адхіліць яго ад улады. Так, чалавечага фактара няма, але ёсць фактар Бога, і Лукашэнка пра гэта не можа не ведаць, напісаў у сваім лісце на свабоду Пётр Сцепановіч са Слуцку. Эканамічныя крызісы здараюцца на свеце не так і рэдка, спадар Сцепановіч. І калі б кожны раз іх наступствам станавілася змена дачыненняў улады і народа, ды ўсеагульнае раззбраенне, то чалавецтва, мабыць, ужо жыло б ва ўмовах усеагульнай заможнасці, згоды і ладу. Пакуль, аднак, атрымліваецца зусім па-іншаму. Праўда, вытворчасць зброі ў выніку агульнага эканамічнага спаду відавочна таксама знізіцца, але ахвотных бразгаць ёю меней не становіцца. Якраз наадварот, чым бяднейшая краіна, чым больш нялюдскі дыктатарскі рэжым, тым болей у яго імпэту дзеля таго, каб мець у сваім арсенале ядерную зброю. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». Пишіться, чекаємо нових дописів.
Ви слухали передачу «Поштова скринка 111». Лісти слухачів читав і коментував Валентин Жданко.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штуденный маратон у другой полови липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штуденный маратон у другой полови липеня.
Як? Пытание и отказы Сергея Дубовца про житё. Штуденный маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Штуденный маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звернецеся да спецыялістаў.
Открий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес: svoboda.org.